እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣቶ ኣረጋዊ በረ ሰሚዑ እዮም። ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝፈላለዩ እሞ ድማ ሕወሓት ይውደቕ ክብል ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ንስኻ ግን ናይ ስልጣን ዕርፋን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ሓልዮት ከምዘይብልካ ተቐባልነት የብልካ ሞ ላሓይ ትበርበለሉ
ዘይብልዕ ያለን ሞ ዘይፀግብ ባእሰየ ይብሉ ነይሮም። 16 ተጋር ድዮም ዝበሉ ተምናይ ቀዳሞት ንኢትዮጵያ ንተጋር ዘጥፉ 11 ነይሮም። 16 ኣለና መነመን ከትበሃል ቤዛ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ክንደይ ንዕቀት ይመስል ንህዝቢ ትግራይ ቀጥቂጥ ካብዚ ኢዋኖብ ዝመዲክዎ ወዲቅዎ ዘሎ ወደቃ ተሓተት እንታይ ኮንኩምስ እንደገና ከዓ ሕዚ 16 ኣለና ክትርን ከለኹምስ ኣይሕፍር እንዶ የቕኒለ ዘርኣብሩ ክየ
ኣብ ኤርትራ እቲ ጭቆናን ሕሰምን ዝመርሖ ህዝቢ ነዛ ንእሽተይ ቁራ ስባንስ ኢኑ ብሓይሊ እንዳተደጉደገ ኮከብ ኪቦም ናብ ኤክስፖ ወሲዶም እንተ ዝደልዎስ ምልክት ሓጎስን ረሃዋን ከም ዘሎ ምሲልኩም ክተቕርብዎ ነቲ ኢትዮጵያ መሰሉ ዝገልፅ ዘሎ ህዝቢ ባይታ ናይ ዲሞክራሲ ስለ ዝተነፀፎ ከዓ ከም ድላዩ ዝኣቶም ዝወፍርን ዘሎ ህዝቢ ከዓ ከምዝተጨኮነ ከምዝጠለ ቅተንን ሕረድን ዘሎ ጌርኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ዝኣምነኩም ዝስዕበኩም የለን። ኩሉ ሰብ እቲ ሓቂ ብግብሪ ይርኦ ስለ ዘሎ በታ ናይ ፍርቂ ሰዓት ናትኩም ትገብርዋ ፕሮግራም መምዘን እንተዘይ ኮይኑ እምበር እቲ ድልየትኩም ክሰምረልኩም ወይ እውን እቲ ናትኩም ትደልይዎ መልእኽትኩም እትፍፅሙሉ ነገር የለን።
ገዛ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ሰለስተ ሰብ ጀሚሮ እሞ ብቐሊሉ ቀልጢፍካ ገር ዝነበሮ ስርዓት እዩ ዝነበሮ እዩ ግን ስቂኢሎም መበይ ከይወፅሐ እዮም እንዳተባህለ እቲ መንግስቲ ሸላይልዎ ናብዚ ኩሉ ጥፋኣት እቶም ጠላእቲ ናይ ውሽጢ ይኹኑ ናይ ደገ መንዚሮም ኣብዚ ኩሉ ሓደጋ ኣብፂሖም ኣለዉ። ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ሰሪሑ እንዳበልዐ ተሰዲዱ ንብረቱን ሂወትን ጠፍኡ መግለፂ ሂበይ ከዓለንቲ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ነቲ ውክለካ እየ ዝብሎ ሰብ ስለዚ እቲ ክልል ዝኒሀ ከመይ እዩ ህዝቢስ ንውክሎ ኢና ዝብሉ ተኮይኖም ስ እንታይ ገይሮም እዚኦም ነቲ ህዝቢ ሕዮ ዝኩሉ ሽግር በፂሕዎ ዘሎ ይቀኒሉ ተሻለ ይከቀትለና
ኣብዚ ናይ ሓለፈ ዝገበርኩሞ ክሰዓት እዞም ናይ ተጋሩ ግዛቸው ሰሎሞን እንደ ጌታቸው ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክተ ከምዚ እዩ ፖለቲካ ማለት ከምዚ እዩ ሓደ ዓዲ ምሁራት ርኢ ክብል ከሎ ሓይሊ እዚ እዩ እዚ ውፅኢት ናይ ትምህርቲ እዚ ውፅኢት ናይ 25 ዓመት ለውጢ ኣብ ትምህርቲ እና እዚ ዓብይ ዓብይ ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እዚ እቲ ዓብይ ካፒታል ናይ ህዝቢ ትግራይ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ለመዓልቲ ዝሰማዕናዮ ዜና እዚ እሱራት ፈቲሖም ገለ ዝብል ሰሚዕና ካብ ዘቕረብኩሞ ብዜና ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ። እሱር ተፈትሑ ክብሉካ ካብ ዝኾነ ሃገር እሲ ብጣዕሚ ይሕጉስ ከም ማእሰርቲ ምውፃእ ማለት ዓብይ ፀጋ እዩ ይብል ኣነ ነዚ ከም መሰለ ነገራት ከይንሕልፍ ግን ከልኪልኩምና እንታይ ኣይትፀገም እውን የተረዳእናን ኣነ ሰብ ኣይፀርፍን ሕማቅ ቃላት እውን ኣይጥቀምን እየ ግን ንምንታይ ንስርዓት ወያነ ትቃወም ዝብል ይምስለኒ ትሽግር ሰብ ዘይተቃወመ ላመን ሞ ክቃወም እንታይ ዳ ይት ዲሞክራሲ ትብሉ ወደ ኣብ ሞበሉ ይቀኒየለ ትሕለፍኩምልና ፅቡቅ እዩ ንብል
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስክን።